Tak o všetkom je rozhodnuté. Vo finále bude Španielsko s Holandskom a slovenský parlament má nové zloženie. Prežívame posledné hodiny s premiérom Ficom. Zajtra budeme mať nového predsedu vlády, novú vládu. Tým je daná aj téma tejto relácie. Už tu v tejto chvíli so mnou sedia prví dvaja hostia, ktorí tu budú prvú pol hodinku zhruba a potom prídu ďalší dvaja. Tými dvoma hostiami sú predsedovia dvoch koaličných strán, ktorí vytvorili novú väčšinu a podielajú sa na novej vláde. Béla Bugár a Ján Figel. Dobrý večer, ahojte.
Dobrý večer.
Ďakujem pekne.
Tak, prvá otázka, úplne krátučka. Sledujete pri tom všetkom, čo sa na Slovensku deje, vôbec tie majstrovstvá sveta, Béla?
Málokedy. Keď sme mali tie koaličné rokovania a v tých prestávkach sme to sledovali, to áno, ale od tej doby v kuse rokujeme.
Ani nevieš, že včera Nemci prehrali, čo? Janko?
Ja som to videl.
Trošku mi viac času.
Nie. Bol som s dobrovoľníkmi z volieb. Aj to súvisí, aj nesúvisí s mládežou. A mladý a športo ide možno viac k sebe, než my už taký po šediveli. Ale bol to pekný zápas a pripomenul mi aj moju účasť na berlínskom zápase medzi Španielskom a Nemeckom, kde tiež Španieli vyhrali. A zároveň si myslím, že to môže priniesť pekné finále medzi Holandskom a Španielskom.
No, okrem svetového futbalu sa deje slovenská politika vo veľkom. Dnes bolo prvé zasadnutie nového parlamentu. Najprv sa nepodarilo zvoliť nového predsedu. Potom sa to podarilo. Bude tu, tak opýtame sa ho na to. Ale vás dvoch tu máme na niečo iné. Béla Bugár založil novú stranu a nebolo jasné, ako to dopadne. Dnes je to už jasné. Podarilo sa to, tá strana je nielen v parlamente, ale aj vo vládnej koalícii. Pred zhruba rokom, dvoma rokmi, to bol iba sen. Bola počas toho roka nejaká chvíľa, keď si mal pocit, že sa to nepodarí?
Keby som mal taký pocit, tak by som to nezačal robiť. Ja som veril v to, že určite do parlamentu sa dostaneme. Dokonca každý si môže pozrieť môj výrok a prečítať si môj výrok. Asi pred pol rokom som povedal, že už vtedy. To znamená, že nemali sme ešte ani pol roka našu stranu založenú. A už vtedy som cítil, že tá strana má v sebe 8%. Jednu vec sme nevedeli, či sa nám podarí tak naštartovať štruktúry, aby sme dosiahli tých 8%. To, že budeme v parlamente pre nás, no samozrejme, nechcem teraz povedať, že mali sme 100% istotu, ale dosť veľkú istotu na to, aby sme mohli povedať, že v parlamente budeme, ale robíme všetko preto, aby sme mali lepší výsledok ako 5,01%.
V tom predvolebnom období to bolo dosť ťažké. Čáky na vás útočil ako na zradcov maďarského národa a Orbán sa k nemu pridal. Prišiel zákon o dvojitom občianstve, čo tiež vám nepomáhalo. Ani v tom období si nemal pocit, že to môže dopadnúť zle?
Nie, lebo ja som však fakticky od marca sme boli v kuse vonku. Ja od tej doby, ja som ani toľko nemohol urobiť, že si štrngrúd povedzme s mojou manželkou a s rodinou pri jednej príležitosti, ale my sme boli v kuse vonku a tí ľudia napríklad aj na zákon o dvojakom štátnom občianstve fakticky reagovali tak, ako sme to cítili my. Že jednak vo volebnej kampani na Slovensku takouto témou prísť spoza hraníc, no to je nie že nevkusné, ale to je nemiestné, lebo pomáhajú tým, ktorých my tu chceme určitým spôsobom poraziť. Mám na mysli hlavne Slovenskú národnú stranu, ale nie len Slovenskú národnú stranu. A zároveň vytvárajú to ďalšie napätie. Takže cítili sme, že tí ľudia, väčšina tých Maďarov rozmýšľa tak, ako my tvrdíme. No a preto sme boli, smelší a tvrdší, keď sme povedali, že to je chyba zo strany Fidesu. My by sme to riešili ináč a minimálne rokovanie by museli byť.
Neprekvapilo ťa ani to, že Slovensko v tých voľbách, vlastne sa dá povedať, to bolo jeden z dôležitých výsledkov volieb, že odmietlo taký nejaký hrubý nacionalizmus a to aj zo slovenskej strany, aj z maďarskej strany. Je to pre teba prekvapenie?
Dá sa povedať, že je to nádej. Prekvapenie by som nepovedal, lebo viem, že však tuto kolega bol na tých rokovaniach koaličných a nemôžem povedať, že všetko je v poriadku. Každý chápe to, že máme obrovskú šancu vyriešiť, povedzme, aj slovensko-maďarské napätie tak, aby to už nemohlo byť, aspoň z našej strany, aby to už nemohlo byť jablkom sváru, aby to nemohol niekto využívať ako nejakú kartu národnostnú alebo maďarskú kartu. A nie je to jednoduché, lebo každá strana má určitú skupinu voličov, ktorí to vnímajú negatívne. Ja to aspoň takto vidím, ale predpokladám, že Janko Figel bude odpovedať. Ale určite minimálne je to nádej, že dá sa to robiť ináč, lebo ľudia na to reagovali pozitívne. Aj to, že mali sme toľko slovenských hlasov, ako sme mali, samozrejme aj to nám dáva nádej, že ak budeme takto pokračovať, tak tá strana môže byť silnejšia, tá myšlienka môže byť silná. To je veľmi dobré.
Janko, vy dvaja ste teraz dôkazom, že 8% a 8% není to isté. 8% Mostu je, že fantastický výsledok, u nich sa úplne spievalo, kričalo, tancovalo. U vás tých 8% až takú akože eufóriu nevzbudilo. Ako ich nazveme, tých 8%? Je to úspech, neúspech, priemer? Čo to je?
8,5% je solidný výsledok a nechcem ho preceňovať, tiež som čakal viac, aj verejne, aj som presvedčený, že KDA má naviac. Ak sa pozrieme na posledné roky, boli to ťažké a aj keď som tu nebol, tak nemusím príliš veľa popisovať, že či vnútorné spory, alebo taká ako keby zahľadenosť do seba nepomáhala ani obrazu, ani dôveryhodnosti. Bolo treba tým prejsť, ale aj výjsť z toho. A za 9 mesiacov sa, myslím teda od septembra, keď bol snem v Nitre, po voľby, zrodila zmena, ktorej súčasťou a nositeľom je aj KDH. Bez KDH by to nebolo. A to nepreceňujem, ale tá mozaika je veľmi dôležitá a zároveň príspevok KDH aj v tých rozhodujúcich zlomoch, keď sa vrátime za 20 rokov dozadu, však Bela môže tiež dosvedčiť, bol vždy jedným z kriteriálnych, z kľúčových. A to nepreceňujem. Skôr chcem povedať, že to hnutie je skúsené, má naviac, má aj taký novší potenciál, ľudia prichádzajú, nový program, sme súčasťou celkovej dohody, celkového programu pre Slovensko a teraz ide o to ukázať, že to nie sú len slova, očakávania, prísľuby. A podľa mňa to môže priniesť aj viac percent alebo tej dôvery, lebo je možno, že jednou situáciou opozícia, keď môžete kritizovať a navrhovať, ale v tej atmosfére, ktorá tu bola, aj demagógie, aj populizmu, to nebolo ľahké. Z troch opozičných parlamentných strán SDKU stratilo na percentách, SMK išlo pod čiaru, KDH jediné, mierne, ale predsa narástlo. Takže rozlišujem to aj preto, aby som nepodliehal nejakým len pocitom. A teraz pôjde o to, ako prehlbiť celkovú tú obnovu, ktorá má niekoľko dimenzií, aj personálne, aj systémové, aj komunikačné a samozrejme programové. Takže ideme do toho aj s nádejou, aj s odhodlaním.
No, rok pred voľbami, 2 roky pred voľbami sa zdalo, že bez Fica sa nebude dať zostaviť vláda. Bolo to skoro istota. Aj preto ste vy v KDH hovorili o tom, že keď sa nebude inak dať, keď nebude iná vláda možná, tak KDH, ak by do toho išlo aj SDKU, pôjde aj so Smerom. Ak nebude možné zostaviť inú väčšinu. Tento výrok bol podrobovaný veľkej kritike, že chcete ísť so Smerom a tak, ale bol aj prejavom toho, že jednoducho sa neverilo tu až tak, že bez Fica bude môcť vzniknúť väčšina. Bolo nejaký čas pred voľbami, keď si ty veril tomu, že taká väčšina bude možná? Alebo ťa tie voľby vyložene prekvapili?
Nie, ja som veril, že väčšina bude možná, ale zároveň som chcel aj naznačiť tú celkovú zodpovednosť, že ak by sa nám aj nezadarila väčšina, my nemôžeme rezignovať, respektíve nepomenovať nejakú krízovú situáciu a jej riešenie, ak by sme sa na ňom zhodli. Možno, že by nás to tiež bolelo, ale blížilo skôr k nejakému západu, kde predsa len široké koalície nikto ani neplánuje, ani si nežela, ale existujú ako východisko. A to sa zlomilo alebo zmenilo definitívne po tých udalostiach, keď bolo jasné, ako je financovaný alebo dôvodné podozrenie. A keď sme my podali trestné oznámenie, to bola séria udalostí, ktoré ktoré bolo treba pomenovať aj tým, že ani túto možnosť potom už nepripúšťame. Ja som hovoril od začiatku, a nechcem teraz sa nejak tváriť, že ste ma mali počúvať, že od jesene, keď som sa vracal, že do júna bude iná politická mapa na Slovensku, že model 2002 vidím ako reálny, stredopravá alternatíva, ktorá dá viac než de jure, alebo podľa poradia prvý víťaz. Na Slovensku sa to stalo dvakrát. Stalo sa to do tretice. Veľmi nás povzbudili aj české voľby. Je to naozaj o tom, kto vytvorí dôveryhodnú stabilnú väčšinu. A teraz je to vlastne na nás. Takže dôveroval som tej možnosti. Opakujem, že máme 20 rokov a množstvo príkladov, že sa to dá. Nikdy to nebolo ľahké. Ani táto alternatíva nie je ľahká. Nie je ľahkej cesty, ale jednoducho lepšia. Je nádejná. Myslím si, že máme veľa dôvodov očakávať, že priniesie zmeny, ktoré sú potrebné.
No, keď sme my tak zvonku sledovali tie vaše koaličné rokovania, kde ste sa 12 vždy zavreli a hovorili o tom, aká bude koaličná dohoda, čo budú priority vlády a aké bude rozdelenie postov, tak vždy potom sme sa tak stretli a rozmýšľali sme, kto viac presadil, kto menej a tak. A taký celkový dojem teraz, keď už je všetko jasné, je, asi ho poznáte, teda aspoň tak sa on artikuluje v médiách, že víťazmi tých rokovaní je jednoznačne SDKU, tak trocha Most a prehrali ste vy dvaja, vaše dve strany z hľadiska postov a celkové nejakej takej sily. No teraz, to je ale pohľad zvonka. Aký je pohľad znútra, Bélo?
Ja si myslím, že ten pohľad je absolútne iný. Nemôžem povedať, že no, skáčeme od radosti. Ja si myslím, že to žiadna strana nemôže povedať, ani SDKU.
Nemôže?
Nemôže.
S tými postami, ktoré získali?
Nie. Ani ona si, teda ako SDKU strana, si to nemôže dovoliť. Jednak, každý vidí len posty, ale nevidí, čo je za tými postami. Minister financií, povedzme, to je veľmi silný post, ale obrovské množstvo zodpovedností, obrovské množstvo mín, ktoré za chvíľočku začneme odhalovať a to nebudem jedlízať. Keď si zoberieme naše posty, každý hovorí, no dostali to isté, čo hocikedy v minulosti Maďari, tak to pravda nie je. Poviem to z viacerých dôvodov. Minimálne, keď si zoberieme pôdohospodárstvo, tak to ministerstvo je kvalitatívne na tom oveľa lepšie. Má tam časť agendy regionálneho rozvoja, má tam cezhraničnú spoluprácu a samozrejme aj s financiami. Keď si zoberieme dôležitý post už teraz, lebo má kompetencie, post podpredsedu vlády pre ľudské práva a menšiny, no tak to je veľmi veľký kvalitatívny skok. Jednak, samozrejme, ja viem, že všetko ešte bude treba uskutočniť, ale máme jednak dohodu, ako zmeníme kompetenčný zákon. Máme v tézach napísané, že ktoré kompetencie prejdú pod podpredsedu vlády. To znamená, že bude vedieť, že v oblasti kultúry sa rozhodujem takto, mám také a také financie, viem koho, akým spôsobom mám a môžem ovplyvniť. V oblasti školstva vie, aká je spolorozhodovacia právomoc a mohol by som takto pokračovať. To znamená, začneme niečo budovať, čo v budúcnosti možno, že bude mať absolútne iný význam. To nebolo. To, keď si zoberieme 20 rokov politiky na Slovensku, alebo len samostatnú Slovenskú republiku, to nikdy nebolo.
Keď hovoríš, že od radosti samozrejme neskáčeš, kedy by si skákal?
Tak keby som začal teraz vymenovať...
Jednu vec.
Tak samozrejme, ja by som bol veľmi rád, keby už prišla doba, povedzme aj tu na Slovensku, že nikto by sa nepozeral na niektoré rezorty, takže to vy nemôžete dostať, lebo aj keď ja tvrdím, že my sme občianská strana, ale vy ste Maďari, nikto to nám takto nepovedal, ale jednoznačne každý ešte takto to má zafixované v hlavách.
Školstvo?
Samozrejme, napríklad aj školstvo. Ale mohol by som ďalej pokračovať. Cílový rezort, hoci ktorý. Nie, že by sme chceli, ale vôbec tá myšlienka, že vy to nemôžete mať, to ma trošku, nie že uráža, ale minimálne mrzí a potom som taký smutný, že ešte stále tá naša spoločnosť politická nedospela k tomu, čo by som bol teda veľmi rád ako videl.
Ja som zaregistroval, to je poslanec na teba v tomto kole, že vy ste chceli zákon o menšinách a to sa nedostalo ani do programu vyhlásenia. Ak sa to dá jednou vetou, že Prečo ste to chceli a prečo sa to nedostalo?
Lebo ja si myslím, a nie že si myslím, som presvedčený, že máme šancu. Samozrejme, dá sa povedať, že najprv musíme vyriešiť
ekonomiku
povodňa a tak ďalej. Ale to si pamätám, tento rozpor v 90. rokoch vo federáli. Najprv vyriešme ľudské práva ako také a potom menšinové. Hovorím, to sa nedá, chlapci. To sa nedá udeliť, samozrejme. To takisto, to sa nedá povedať, že najprv vyriešme ekonomické problémy a medzi tým zabudneme na, povedzme, menšiny, ale ja keď hovorím o menšinách, samozrejme nehovorím len o Maďaroch, hovorím o Rusínoch a tak ďalej. To znamená, že jedno veto teraz je, alebo bola, a možno, že ešte je šanca, akým spôsobom vôbec vytvoriť mantinely. Jednak pre menšiny, ale aj pre hociktorú vládu v budúcnosti. Aby každý vedel, že tu je jeho pole pôsobnosti. Lebo staré, my sme obviňovaní, my teraz, ale vôbec teda Maďari a menšiny, že škodia Slovenskej republike, chcú autonómiu, neviem, čo všetko chcú, čo asi je na škodu, povedzme, väčšinové obyvateľstva. Ja tvrdím, že toto je zastierací manéver. Ale aby sme to ukázali, že to fakt je výmysel, no tak to môžeme jedným zákonom vyriešiť.
Ty si bol môj favorit na predsedu parlamentu. Prečo ním nie si?
Karty boli rozdané ináč a to je tiež otázka. Ja si pamätám pred 8 rokmi, keď sme boli druhá najsilnejšia strana a nedalo sa dohodnúť na tom, že by, povedzme, predsedu parlamentu tedy nejakým spôsobom nominovala SMK, lebo ešte nie sme na to zreli, bolo povedané.
A teraz?
Teraz v tejto koalícii sme štvrtá najsilnejšia, to znamená, že z hľadiska síly sme najslabší. Síce o jedného poslanca máme menej ako KDH, ale je to fakt.
Janko, ty si bol podľa mňa najväčší favorit na ministra zahraničných vecí a nie si ním. Prečo?
No, ani tak otázka nestala. Aj keď teda súhlasím, že ľudia ma vidia cez či vyjednávača volá kedy, alebo potom komisára. Som predsedom strany a naozaj si uvedomujem, že moja zodpovednosť je viac doma. Aj reagujem tým na predchádzajúce svoje odpovede, že KDH má naviac, no tak nemôžem sa venovať nejakým globálnym alebo medzinárodným otázkam. A zároveň je to aj o delbe práce, takže vonkajšia a vnútorná politika spolu súvisia. Dlho som bol preč. Dlho som bol naozaj v zahraničí, aj fyzicky. A všade dobre doma najlepšie. Nehovorím, že je to tu ľahké. Skôr chcem sa sústrediť na domáce témy. Je to aj moja priama zodpovednosť. Tak toto vyšlo aj z našich diskuzí. Ak by som ním bol chcel byť, tak to dáme najavo nejako. A možno, že by to v rokovaniach aj vyšlo. Ale my sme o to ani nežiadali.
Druhá možnosť bola, že predseda parlamentu.
Tak čo mám odpovedať podobne? Alebo isté, že kontakty a nejaká taká viditeľná dráha predtým by niečo priniesli v tej parlamentnej nielen diskuzii, ale aj vzťahoch a diplomácii, ale silnejší bol pred nami a nikdy tak nejaká vážna ponuka nebola, aj keď v diskuziách sa moje meno objavilo, niekedy mi to bolo skôr také zvláštne, že iní viac hovoria o mne než my alebo ja, ale v tom dobrom slova zmysle, že my sme nemali nejaké nadmerné požiadavky, že dajete nám čo by nám nepatrilo. Skôr vyvážené zastúpenie vo vláde v tých troch oblastiach, ako ich rád pomenúvam, primerané zastúpenie v parlamente. Asi by sa to ťažko odmietalo, keby vážne bola ponúkaná takáto pozícia pre KDH, ale nebola, nemám s tým ani najmenší problém. Takže.
Nakoniec si sa stal ministrom dopravy. To je také, že v západných demokraciách je to bežné, že tí ministri sa všelijak menia, rôzne posty berú, u nás to ešte nie je až tak úplne. Mňa to samého prekvapilo, že Jan Figel, že minister dopravy, že to on nebude chcieť, ale si ním. Prečo ním si?
Lebo cesta je viac ako smer.
No.
Teraz trošku figľujem, ale my sme s tou cestou narábali v kampani veľa. Je to aj symbolika, aj ponuka, že čo si viac než len nejaké smerovanie potrebuje krajina. V tom zmysle, áno, aj doprava alebo cesty a cestovný ruch sú odpoveďou. Možno, že by som načrel do minulosti, keď som bol vymenovaný za hlavného vyjednávača, bola to sobota v októbri 98, keď vláda prvýkrát rokovala, tak mi Edo Kukan potom volal a ja som vtedy oral na východe záhradu, aby sme v oktobri pripravili na prezimovanie pôdu. Tak mi to bolo aj také úsmevné, že mi volajú, aby som dokončil robotu a išiel do Bratislavy a odtiaľ do Štrasburgu a už na tie rokovačky. A teraz sa vraciam ako keby z Bruselu cez Bratislavu na také témy, ako sú doprava, regionálny rozvoj, výstavba, cestovný ruch. Vidím v tom veľkú výzvu, veľmi konkrétnu a korektnú výzvu. Keď som sa teda vracal, nie aby som niečím bol, ale aby som niečím svojej krajine, svojej domovine prispel. Aj skúsenosťami, aj kontaktami, poznatkami, tým všetkým, čo dnes môže znamenať perspektíva pre Slovensko, ktoré po 6 rokoch už sa nachádza aj v eurozóne, v Schengene, ale potrebuje aj cesty, aj väčší rozvoj na východe, na severe, na juhu. Aby sme o cestovnom ruchu nielen rozprávali, naozaj ho promovali, profilovali. Internet a telekomunikácie tak spolu súvisí, keď človek sa vyberie po krajine, že vidí, kde naozaj je deficit aj možnosti, lebo tam nefunguje to a to a to. Takže je to skôr také praktické až pragmatické vo vzťahu k tomu, čo môže znamenať perspektíva pre Slovensko aj v mikrorozmere, tam, kde ľudia žijú, aj v tom makro, aby sme boli stredom, ktorý spája, ktorý má nie fragmentovanú infraštruktúru, ale dobre napojenú na európske trate alebo tie tranzitné cesty. Chcem tomu prispieť. No tak je to aj korektná, aj konkrétna osobná odpoveď.
Bela povedal, že neskáče od radosti a potom vymenoval nejaké veci, kedy by tak troška poskočil. Kedy by si ty tak troška poskočil? Čo tomu ešte chýbalo?
Možno nejaká čerešnička na vrchole toho všetkého, ale už som hovoril, že keby nám boli ponúkli predsedu parlamentu, boli oni, teda my, štyria, tak asi by sa to ťažko odmietalo, lebo to je zase aj politicky dôležitý post. Ale to zastúpenie je primerané, tie posty vo vláde sú naozaj vážne, aj vnútro, aj tento rozšírený rezort, ktorý treba ešte sformovať, lebo len vznikne cez zmenu kompetenčného zákona. No a samotné zdravotníctvo, to je tak veľká agenda a zase tak blízka ľuďom, lebo aj zdravím, aj menej zdravím, je veľmi, veľmi dôležité zdravie. Takže máme čo robiť.
No, Bela povedal, že jeho by potešil zákon o menšinách a on ešte tomu dáva nejakú nádej. Vy ste mali jednu z priorít výhradu vo svedomí, teda tú zmluvu. Nedostala sa do programového vyhlásenia vlády, hoci je to náš zmluvný záväzok. Jak je to vôbec možné, že Slovensko má nejaký zmluvný záväzok a nedostane sa to ani do programového vyhlásenia a KDH nie, že súhlasí, ale nič nemôže urobiť?
Nie, že nič nemôže urobiť. Dohodli sme sa na programových tézach. Je ľahšie sa nedohodnúť, než dohodnúť. V mnohých otázkach sa dá povedať, že ako keby nastalo status quo, keďže požiadavky partnerov pre nás, môžem hovoriť za KDH, určite neboli priateľné, už či išlo tie homosexuálne partnerstva alebo marihuanu a súvislosti, ešte ďalšie tam boli okolo rozvodov a predmanželských zmluv, myslím. Niekedy je to v politike o tom, čo dokážeme presadiť a niekedy o tom, čomu zabránime alebo dokážeme povedať nie. Z tohto úhla to treba aj vidieť. Toto je dôležitá poznámka. Slovensko by malo byť krajinou, ktorá sa hlási ku svojim záväzkom medzinárodným, pretože sú súčasťou aj kreditu alebo kredibility, aj toho všetkého, čo znamená tá téma, ktorú ja by som skôr nazval ochrana svedomia. My sa k tomu hlásime aj v preambule toho dokumentu, lebo ľudská sloboda začína vo svedomí a prehlbovanie slobody osoby alebo človeka je súčasťou toho zámeru alebo smerovania. Ja som povedal aj verejne a myslím, že aj viacerí s tým súhlasia, že ak sa nám bude dariť v atmosfére spolupráce, ak to prvotné, čo znamená už či finančnú konsolidáciu, či pôvodne, či niekto, tak niektorým témam na základe dobrej vôle štyroch sa môžeme vrátiť. Bolo by to aj vyjadrením takej zrelosti v tej spolupráci, pozrieť sa, či máme naviac, či nestíhame ani to, čo sme si predsavzali. a korektne pomenovať aj túto tému. Korektne.
Bela sa tak trocha pousmial, keď si hovoril o tom, že Slovensko má rôzne záväzky medzinárodné a malo by ich plniť. Predpokladám, že sa pousmial kvôli charte menšinových jazykov, ktorú tiež máme záväzok a není to, že?
A nie len, nemám na mysli len chartu, ale samozrejme rôzne iné záväzky. No ale bohužiaľ. Bohužiaľ Slovensko momentálne je... Hlavne slovenská politika je v takom stave, že niekedy stačí niečo pichnúť do výkladovej skrine. A to sa týka samozrejme aj tých rôznych zmluv, ale aj menšinových rôznych iných vecí. A potom to neriešiť. Však to máme. Ale že by boli implementované, povedzme, do života, toho sa každý bojí.
No, môžem na to poznámku, lebo je naozaj dôležitá a máme 20 rokov slobody, môžeme sa pozrieť, kde sme začínali, kde sa nachádzame. Slovensko je skôr relatívne dobrý príklad. Čím chcem povedať, že sú aj nedostatky, ale aj to, čo predtým zaznelo, že ľudia odmietajú hrubý nacionalizmus alebo mnohé tie populizmy. No tak SNS je v parlamente, ale keby nebolo Vinca Lukáča, tak tam nie je. To je popularita športu. Zase sme pri možno
športe. Negatívna stránka športu v tomto prípade.
HZDS je mimo, teda Vladimír Mečiar. To sú dôležité zmeny po 20 rokoch. Ak menšinám, niektoré dokumenty sú odporúčajúce, ale čo je podstatné, a hovorím to naozaj aj osobne a myslím, že aj za hnutie, je účasť menšín na správe vecí verejných. To je tak dôležitý fenomén, nebáť sa toho, že máme takzvanú, neviem, či to mám hovoriť, či nie, menšinovú stranu, alebo stranu, ktorá reprezentuje osobitne aj menšiny, vo vláde. No, čo viac je dôkazom toho, že je tu istá schopnosť spolupráce a otvorenosť a spoluzodpovednosť za odpovede, než účasť na vláde, účasť na samospráve. Ja to považujem za veľmi dôležitý príspevok.
No, ak môžem na toto reagovať, problém je v tom, že samozrejme, to sme videli, či prvá, druhá, Zurindová vláda, že tá atmosféra okamžite sa zmenila. Že neboli útoky od členov vlády smerom na menšiny, ale problém je v tom, že keď skončí tá vláda, príde druhá, hoci ktorá iná, kde povedzme zástupcovia menšin nie sú, alebo zástupcovia tých ľudí, ktorí chápu tento problém, lebo my tvrdíme, že my sme občianská strana a v tom momente sa to zmení, lebo nemáme pravidla vytvorené. O tom by mal byť potom niekedy v budúcnosti aj ten menšinový zákon.
No len tá väčšina môže zmeniť aj zákony znovu.
Áno, ale ťažšie. To je niečo iné.
Súhlasím, ale...
Ešte vám položím takúto otázku. V 98., kde ste boli obidvaja pritom, išlo, tak povedať, o všetko na Slovensku.
To pravda.
Keby ďalej pokračoval mečiarizmus, tak by sme boli naozaj tou čiernou dierou v strede Európy. A tým pádom misia tej novej koalície bola jasná. V 2002. Išlo o dokončenie integračných procesov, teda o vstup do EÚ, do NATO a všetko s tým spojené, plus o veľké reformy. Tiež bola misia viac menej
jasná. Aj teraz je jasná misia.
A to sa vás chcem opýtať, že čo je teraz hlavná misia?
Ak môžem začať, no tak máme viacero problémov. Taká korupcia, aká je momentálne na Slovensku, nikdy nebola.
Myslíš?
No ja si myslím.
Ani za Mečiara?
To bola privatizácia, tam sa rozdávali, ale tu je korupcia. Príde niekto za povedzme, podnikateľom a pomaličky si pýta, ako sme počuli najprv od Mečiara, 20-30, a teraz už počul, že 40-50. No toto tu nebolo. Predtým nikdy. To je jedna vec. Druhá vec, no a na jednej strane hovoriť o tom, že my sme sociálna vláda, a v skutočnosti tá vláda je sociálna v tom, že všetci tí, ktorí boli vo vláde, teraz sú v parlamente a sa zabezpečili, no pardon za výraz, to v tomto boli sociálni, ale treba sa opýtať tých ľudí, chudoba rastie a tak ďalej a mohol by som pokračovať. Tých tém je veľmi veľa.
Čo je hlavná politika, pre teba?
No minimálne zmeniť štýl politiky. Politika, o tom sme už hovorili ich skrát, ja viem, že viacerí neveria politikom, ale politik a politika by mala slúžiť. Samozrejme, je to prostriedok. Určitým spôsobom je to prostriedok, akým spôsobom uvádzať do života tú moc, ktorú máme. Ale zase na druhej strane je to aj o tom, aby sme uskutočnili alebo snažili sa uskutočniť to, čo sme slúbili vo voľbách.
Janko, hlavná misia.
Tu jednu tému by som tiež počiarkol, lebo korupcia to je aj problém finančný a samozrejme etický. A ak toto nezastavíme v trende, ktorý tu je, tak nás to zničí. Či sociálne, či ekonomicky, či finančne, či morálne. Druhým by som pomenoval tému spravodlivosti. Aby nebola nálepkou, ale veľmi dôležitým kritériom. Aj v justícii, ktorá má meno, spravodlivosť, vymožiteľnosť práva, ale aj v systémoch. Už či hovoríme o sociálnom štáte, alebo o dôchodkoch, alebo o tom, čo by malo znamenať dostupné a kvalitné školstvo, aby sa tu nevytvárali diskriminačné alebo nejaké deformované prostredia v oblastiach rôzneho druhu. V hospodárstve. Hospodárska súťaž má byť spravodlivá. A ten, kto má dbať o tú spravodlivosť, je hlavne štát. Štát musí byť dominantne zameraný na spravodlivosť a potom na ďalšie faktory, lebo to neuhradí alebo nenahradí iným rozmerom, preplácaním. No a to tretie je také celkové zameranie. Na jednej strane by sa to dalo nazvať udržateľnosť vývoja. Už si sa tým myslia verejné financie, aby rodičia neprejedali deťom a tým pádom vlastne ničili budúcnosť pre prichádzajúce či generácie alebo obdobia. Alebo celkové také zameranie spoločnosti na zodpovednosť. Lebo zodpovedný otec nevie dať deťom staniera. Zodpovedný gazda vie, že musí odložiť aspoň osivo, sadivo, nemôže sa tak zadlžiť, že nebude mať z čoho na budúci rok. Sú isté pravidlá, ja by som to nazval, aj v nedávnom rozhovore som to pripomenul, ktoré sú základné, východiskové pre malú aj pre veľkú spoločnosť. Svedomie a zdravý rozum, alebo gazdovský rozum. A kto to sa bude uplatňovať v spoločnosti, či počnú s vládou, či samosprávou, či inými štruktúrami, tak zodpovieme na otázky, ktoré prinesie vývoj po NATO, po EÚ. Máš pravdu v tom, že sme vstúpili, no a čo teraz? Koniec histórie? Už len teda budeme riešiť praktické nejaké otázky? Nie. Je to naozaj oveľa hĺbšie o hodnotách, o zameraní spoločnosti, o jej kultúre, o médiách, o tom, čo je dôležité v spoločnosti. To všetko sú veľké témy. Náročnejšie než vstup do EÚ a NATO, lebo nie, že to nebolo náročné, bolo, ale to je jak jasné zadanie, ktoré treba zvládnuť ako maturitu. Ale maturitou sa život nekončí, skôr otvára.
No, obidvaja ste sa zhodli na tom, že jednou z kľúčových vecí je korupcia, respektíve boj proti korupcii a nejaká spravodlivosť v tejto krajine. Ja myslím, že to ináč hovoril na začiatku aj Fico, keď nastúpil, a asi to hovoril aj Mečiar, keď nastúpil. Asi to hovoria všetci. A to je vlastne tá otázka, že ste iné politické strany, máte inú minulosť, ako mal HZDS, ako má už teraz Smer. Ale na Slovensku je to tak, aspoň čo ja o tom viem, že veľkí podnikatelia a rôzne skupiny prídu za jedným aj za druhým. Keď je niekto pri moci, im je jedno, či je to ľavý alebo pravý, či je to Mečiar alebo Fígel alebo Bugár alebo Slota. Snažia sa o biznis. A to je tá otázka. Prečo vám majú ľudia veriť, že to bude inak? Tí ľudia za vami prídu. Rôzne skupiny za vami prídu. Nemyslím za vami osobne, ale za vašimi reprezentantmi až po ten úplný spodok. Kde ani vy nedovidíte z hora strany. Ako sa vôbec dá s tým bojovať?
Ja si myslím, že to bude tvrdiť, že nebudú snahy, povedzme, zo strany tých veľkých podnikateľov alebo rôznych finančných skupín, no tak nežije asi, alebo nestojí pevne dvoma nohami na zemi. To my vieme. Ale práve preto sme dali do téze, tým pádom do programu vyhlásenia, napríklad aj časť toho, čo my máme v programe, alebo aj ostatní kolegovia. To znamená, že ak hovorím o verejnom obstarávaní, no tak to verejné obstarávanie musí byť také, že aby každý do toho videl, cez internet, všetky veci, jednoznačne aj vyhodnotenie, aby sa nedalo povedať, že upravil som nejaký bodový systém, alebo dám výzvu 3 dni predtým, ako je koniec termínu. To znamená, že jednoznačne pravidlá, kde aj ten veľký podnikateľ môže ísť, ale s tým vedomím, že možno, že bude
druhý,
možno, že menší, možno, že väčší, to je jedno, ale ktorý dá lepšiu ponuku z hľadiska štátu. Ak tá ponuka bude lepšia, vyhrá on. O tom je reč, že vytvoriť také podmienky, aby sa nedali obísť. Dobre vieme, však my keď sme začali po 98. roku bojovať s mafiou, vymysleli sme si zákon a oni si našli samozrejme rôzne diery. Potom sme vymysleli ďalšie, ale pomaličky vidieť, že tie mafie už nemajú takú silu.
úplne nezmizli, ale takú silu nemajú. A o to sa nám jedná aj tu. Minimálne chytiť verejné obstarávanie, ale samozrejme, čo je veľmi dôležité, ak sa dá dokázať, že niekto aj z našich, povedzme, nominantov sa dostal do takéhoto podozrenia dôvodného, no, prepáčme, ale taký človek, ja ho môžem mať rád, môže byť môj kamarát, priateľ, ale musí odísť. To znamená, že musíme byť určitým spôsobom príkladom my. Aby sme to isté mohli vyžadovať od tých nižších štruktúr, čo si pred chvíľočkou povedal.
Janko, toto je pre teba tiež vlastne ťažká úloha, lebo ministerstvo dopravy je ministerstvo s veľkými kompetenciami, aj s veľkými štátnymi zákazkami. Aha. Veľa peňazí sa tam točí, je tam cesty, diaľničná spoločnosť. Hovorí sa, že na Slovensku sú jedny z najdrahších diaľnic z nejakých dôvodov. Je to tak historicky dlhodobo. Niektorí hovoria, že kvôli typu krajiny, iní hovoria, že kvôli typu ľudí. Ty budeš teraz minister dopravy. To je troška nebezpečné aj pre teba, že tí ľudia vedia, ako v tom chodiť. Dá sa tomu vôbec zabrániť?
Samozrejme, uvedomujem si aj šírku zodpovednosti, aj váhu, alebo to všetko, čo naznačuješ, pretože my sami sme kritizovali mnohé rozhodnutia. Buď boli netransparentné, buď boli predražené. Tých signálov je dostatok. Niektoré sú nie, že signálmi, ale už priamo kauzami posudzovanými Európskou komisiou alebo arbitrážnymi inštitúciami a budú stáť Slovensko ďalšie dôsledky. Takže zastaviť tento trend je veľmi dôležité a predtým sme hovorili o konsolidácii verejných financií. Toto je alfa, hej. To je primárne, aby sa nestrácali prostriedky, aby sa nepredražovalo, ale veľmi cielene, rozumne investovalo, lebo to zase potrebujeme. Ja myslím, že tá základná odpoveď je transparentnosť. Otvorenosť, že sme pod lampou, že tie veľké rozhodnutia sa nedejú v skrytosti, skôr naopak, vyhodnocujú sa dopady a to prospeje každému. Spomenul si tak v takej poznámke, či našu minulosť, či ako myslím, že máme aj skúsenosti, aj dostatok podnetov na to, aby sa systémovo menili pravidlá. Pretože ak nezmeníme tie pravidlá, tak stále len očakávanie, že prídu iní a teraz, a samozrejme, mali by prísť aj lepší správcovia, tak nedosiahneme taký účinok. A ja vidím tu odpoveď v takých dvoch polohách. Jedna sú pravidlá alebo systém, ktorý naozaj treba zmeniť. Veľa už napovedal. Verejné obstarávanie povinne zo zákona cez elektronický systém, dokonca aj dražby na to zavesené, teda nielen obstarávanie, ale ešte cez zvýhodnené procedúry. No, ale aj oveľa zodpovednejší výber už či tí, ktorí spravujú alebo zodpovedajú za to všetko. Jedno s druhým veľmi súvisí. My sme prijímali už v minulej vláde pred súčasnou niektoré opatrenia, napríklad voči politickým stranám. Príjmeme aj teraz mnohé opatrenia. Napríklad imunita podľa mňa musí byť jednou z prvých tém a som bol rád, že Iva Tradičová ju spomenula, pretože nemôžu byť tí, ktorých si hovoria ústavní činitelia, nad ostatnými, tam, kde nemajú byť chránení. Tie opatrenia, ktoré sú potrebné v transparentnosti, musia smerovať napríklad aj na sféru justície. Justícia, prokuratúry, na silové zložky. A chceme tomu dostať, lebo ak nie, tak sami si ublížime, že nebudeme dostatočne nielen dôveryhodní, ale nedosiahneme výsledky, o ktoré sa usilujeme. Ja chcem, aby na Slovensku boli diaľnice a kompletné, ale teda rástli. Ale nie tak dráho a samozrejme s plnou zodpovednosťou aj za udržateľnosť celkového vývoja. Keď som bol s rakúskym kolegom, predsedom ÖVP a Rakúskej ľudovej strany, on je financministrom a vicekancelárom, no tak u nich tiež robia cez PPP projekty, niektoré úseky. Tiež zháňajú aj súkromné, nielen verejné zdroje. Ale vychádza ich to o 10 až 20 % lacnejšie.
Ešte jedna taká citlivá otázka. Opakuje sa stále, keď príde k moci nejaká garnitúra, že čo s tou korupciou tých predošlých? Čo s trestnými činmi tých predošlých? Keď v 98. odchádzal Mečiar, tak vznikali čierne knihy a vznikala taká nádej, že všetky tie veci budú potrestané. Nie kvôli tomu, že by tí ľudia chceli zle tým páchateľom, ale aby bola nastolená základná spravodlivosť. Prakticky v ničom sa to nepodarilo, čo sa týka Mečiara. Prakticky v ničom. Ivan Leksa bol vo všetkých kauzach oslobodený, ak si to dobre pamätám. Vo všetkých. Únos nebol vyšetrený, Remiáž nebol vyšetrený, privatizácie neboli vyšetrené, nič. Ty si teraz, Bela, povedal, že teraz, čo bola korupcia, že taká tu ešte nebola. To je veta, ktorá ale hovorí, že korupcia to není len také niečo, to sú trestné činy.
Je to tak?
No ak to tak je, a ak tu bola korupcia, aká tu ešte nebola, tak to volá samé po tom, že a bude to potrestané? Bude to potrestané?
No, v tom momente, keď sa to dá dokázať, a v tom je vždy čaro paragrafov, ak sa to dá dokázať, tak ja si myslím, lebo ty si povedal, že trestné činy. No trestné činy, to je jednoznačne, že ak je to trestný čin, tak tam sú už určite niektoré dôkazy a bude sa pokračovať ďalej. A to sa jedná fakt o to. Ak hovoríme konkrétne emisie, ja si myslím, že to, čo sa udialo s emisiami, na jednej strane mínus vyše 2 miliárd korún, čo teda štát. Áno, čo stratil štát. Na druhej strane toto je trestný čin. Vyšetruje sa. A budeme na tom trvať, aby sa to vyšetrilo do dôsledku. Preto napríklad my hovoríme aj v tých tézach, že bolo by potrebné zaviesť napríklad aj určitú trestnú zodpovednosť. Aj po prípade tých, ktorí rozhodujú o takýchto veciach. Zodpovednosť aj finančnú. Lebo zatiaľ je to tak, že no dobre, niekto niečo podpísal, no stala sa nejaká chyba, ale nevidieť toho človeka, ktorý by potom sa musel báť, že dobre, ale môžem sa dostať do väzenia. No a budeme na tom trvať, že ak sú dostatočné dôkazy, nevieme, či sú, musíme zistiť. Však dokonca táto vláda, táto ešte teda dosluhujúca vláda, hovorila o tom, že niektoré zmluvy nenašli. No ak je to tak, tak to už je aj trestný čin. To znamená, že musíme urobiť audit a na základe toho auditu konať.
Janko, vy máte ministra vnútra. Je možné trestné činy naozaj potrestať, aj keď sa týkajú najväčších rýb na Slovensku?
Tak minister vnútra to priamo nezabezpečuje, ale je tam vlastne tá súvislosť, ktorú naznačuje Bela Bugár. Dôsledné vyšetrenie. A ďalší proces, ktorý nasleduje a je viac v rukách už či justície alebo prokuratúry. Toto musí byť oveľa transparentnejšie a intenzívnejšie. Už či z hľadiska času alebo dopadov. Lebo niektorí hovoria tak aj lapidárne, kým nebudú veľké ryby nejaké potrestané, tak
nikto ničomu nebude veriť.
Áno, nikto nebude tomu veriť, nebudú ako keby ani odstrašujúce účinky zákonov pôsobiť, lebo. Tak preto to aj hovorím, že Slovensko po 20 rokoch už nie je o otázke, kam alebo či patríme na západ, alebo sme nejaký ostrov, sme ukotvení. A práve vymožiteľnosť tých pravidel, ktoré nás potom môžu charakterizovať ako právny štát, ako perspektívnu krajinu, nielen pre investorov, ale pre občanov, pre každého, kto sem prichádza s dobrým úmyslom, je to, čo treba prehlbiť. Ozývajú sa napríklad komory, obchodné a priemyselné komory cudzích štátov, ktoré majú obrovský problém s korupciou. Oni sa neozývali kvôli voľbám, ale aj kvôli tomu, že ich rozhodnutia už sú na hranici únosnosti a ak by to obdobie nejakým spôsobom pokračovalo, nehovorím o tej istej zostave ľudí, ale ak by sa nezmenili tieto trendy, tak Slovensko to výrazne poškodí. A ja nevolám potom, že teraz nejaký exemplárny príklad, ale spravodlivosť musí byť pre všetkých a samozrejme aj pre politikov, aj pre biznismenov. To nemôže byť o nejakých pozadiach, ktoré tu určujú dokonca aj mandáty alebo správanie politických strán.
Už tu máme ďalších dvoch hostí, ktorí sú pripravení, tak ešte mám pre vás posledné dve otázky. Tá prvá je taká konkrétna. Čo ma napadne za posledné 4 roky také osobné skrivodlivosti. To, čo urobila vláda svojimi tlačovkami a vyhláseniami Hedviga Malinovej, to, čo robilo ministerstvo vnútra, respektíve polícia Františkánom, a to, čo urobila zase polícia Ernestovi Válkovi a Ladislavovi Rehákovi. Teraz tu máme novú vládu, nové ministerstvo. Čo s tým? Čo s tým, Bela?
Som bol členom Bezpečnostného výboru a viem, že niektoré informácie boli, nie že niektoré, veľa informácií bolo skreslených. Treba to dôsledne došetriť. Ja si myslím, som presvedčený, že dosluhujúca, alebo už teraz končiaca vláda, preto určitým spôsobom podľa mňa využívala, zneužívala možnosti nekonať aj v prípade Maliny, aj Hedvigy Malinovej, preto, lebo dobre vedia, že v tom momente sa to dostane pred Medzinárodný súd a tam už možnosti nejakým spôsobom zasiahnuť neexistujú. Ja očakávam od našej vlády samozrejme to, že v týchto prípadoch bude nápomocná. Vláda to nemôže riešiť, ale tie orgány, ktoré toto budú mať na starosti, samozrejme áno.
Ja som myslel tak, či neexistuje taká možnosť nejakého gesta, že tým ľuďom sa už tie besené noci a dni a mesiace nevrátia a Františkánom už stratená česť, ktorou museli zápasiť niekoľko mesiacov, sa nevráti a Ernestovi Válkovi a Ladislavovi Rehákovi sa tiež nevráti skazené meno. Ale či ako neexistuje nejaké gesto, nejaké ospravedlenie, vyhlásenie, neviem čo.
Janko. Ja myslím, že jedna vec je naozaj dovyšetriť, ale hovorím to s plnou vážnosťou, nie že nejaké ďalšie roky ťahaníc. Využiť na to samozrejme aj inšpekciu ministerstva vnútra, lebo ak boli neprimerané zákroky použité a dokonca o nich informácií, ktoré vyzeralo ako keby pripravený, tak to je škandalózne a to treba aj pomenovať. A v tom prípade o to viac isté gesto či ospravedlenia alebo uistenia, že toto sú prípady, ktoré sú výzvou na zmenu, a nielen tú politickú, ale na zmenu prístupov k tomu, čo má znamenať štát versus občan. Má ho chrániť, má mu napomáhať, má byť čímsi, čo človeku pomáha v dôstojnosti života. Nie mocenským aparátom, ktorý kedykoľvek a čokoľvek rozhodne tak voči občanom uplatní. Takéto gesto si myslím, že nová vláda, alebo premiérka, alebo jednotliví členovia môžu aj majú vydať, ale skôr aj vo forme uistenia, že na báze týchto prípadov chceme vytvárať inú atmosféru a iné postupy alebo konania v najbližších rokoch.
A posledná vec, taká osobná. Máte za sebou ťažké koaličné roky, ťažké, každé sú ťažké. Máte za sebou prvú schôdzu parlamentu, máte za sebou dohodu o vzniku novej vlády, nejaké vnútorné spory o tom, kto bude kde. Nakoniec sa to nejako utriaslo. A teraz sa vás pýtam úplne ľudsky, že aký máte teraz základný pocit a dajme bokom únavu. Aký máte teraz základný pocit? Janko.
Ja väčšinou hovorím, že ľahšie už bolo, iba preto, aby som dopovedal, že čo je za nami, je už v dobrom za nami. Máme skúsenosť, zvládli sme to. To pred nami je náročnejšie, lebo ani nevieme všetko, ale zároveň si myslím, že pred nami je rozsiahle pole, už či to nazvem zodpovednosti alebo víziev. Ak budeme féroví, ak budeme komunikatívni a odborní alebo profesionálni pri hľadaní dobrých riešení, tak si myslím, že to môže priniesť pekné ovocie už po roku, samozrejme po štyroch. Je to veľká výzva k zodpovednosti.
Čiže tvoj základný pocit je zodpovednosť a istá nádej?
Nádej určite. Všetko spájam s nádejou.
Bela.
Tak nebude to ľahké obdobie, ja som to povedal aj v tom príhovore, ale zase na druhej strane musím povedať, že dostali sme šancu. Šancu uskutočniť tú zmenu, ktorú tí ľudia chceli, ktorí nás volili. Na to nesmieme pokaziť. To znamená, že je tu šanca urobiť inú politiku, iný politický štýl. Je tu šanca zmeniť to, čo predchádzajúca vláda, vládna koalícia pokazila. A je tu šanca dať nádej ľuďom, že dá sa to robiť ináč a že to vieme robiť ináč.
A tvoj základný pocit je čo?
Že môžem byť, že pre nás je to pozbudivé, že môžeme byť pri tom. A samozrejme, zabudneme na únavu, však o tom je politika, že musíme niečo vyrokovať, ale potom všetko dodržať, čo sme vyrokovali. Ale to, že môžeme byť pri tom takisto ako v 98. roku, to nebolo jednoduché, však každý vie, že tedy som sa naučil na chvíľku fajčiť, ktorý som nefajčil predtým. No ale stálo to za to? Stálo, jednoznačne. To isté hovorím aj teraz. Máme šancu dokázať, že to vieme robiť ináč, vieme to robiť lepšie a vieme dať ľuďom nádej, že sa oplatí nás voliť.
Už nezačni fajčiť.
Nie, už.
Predseda KDH Jan Figea, predseda Mostu Híd Béla Bugár, ďakujem pekne. Teraz si dáme reklamný break a už tu máme ďalších dvoch hostí. No, prví dva hostia odišli a máme tu ďalších dvoch. Budúceho ministra financií a terajšieho predsedu parlamentu, kvôli ktorému sme tu už mali aj ochranku s obsom, ktorý tu hľadal nejaké drogy, alebo tak. Teda kvôli funkcii. Dobrý večer, ahojte.
Dobrý večer, prejem.
Teda najprv poviem, že mala tu byť Iveta Radičová, ale je to Ivan Mikloš. Ivan, prečo?
Áno, ja som tu vlastne v zastúpení a chcel by som ospravedlniť Ivetku a v jej mene pozdraviť všetkých televíznych divákov. A nie je tu, pretože bola pozvaná k pánovi prezidentovi, myslím, že na 9. A potom išla na úrad vlády, kde pripravuje zajtrajšie prvé rokovanie novej vlády. Takže sa ospravedlňuje všetkých. Pozdravuje a poprosila ma, aby som ju zastúpil.
No, Rišo, ja som dneska neveril vlastným očiam, keď som sa pozrel na agentúrne správy, že predseda parlamentu Richard Sulík nebol zvolený. Chýbal jeden hlas. Bože, to je, fakt som riešil, že to je nejaký vtip, že som nejakú inú agentúru som si potom povedal, ale táto potvrdila. Teda už si tu ako predseda parlamentu, ale na prvý pokus sa to nepodarilo, čo je také celkom vtipné. Jednou vetou, čo sa stalo?
No, dostal som 79 hlasov, toľko, koľko má súčasná koalícia, ale z toho 4 hlasy boli neplatné, čiže 4 poslanci koaliční ma síce kružkovali, ale tam je také, z môjho pohľadu, nezmyselné pravidlo, že treba aj protikandidáta zakružkovať, že nie. No a tak to 4 nespravili a tým pádom tie 4 lístky boli neplatné. A tak to by som bol úplne presný. 3 lístky boli takto zneplatnené a ten 4. lístok bol, že bol tam aj ja, aj pán Čiž, sme boli obidvaja zakružkovaní.
Že áno.
Áno. Tak skrátka sa to opakovalo a potom to už klaplo.
A to sa nejak vie, že ktorí 4?
No, tak pri tajnom hlasovaní asi nie.
No lebo jeden z obyčajných ľudí v rate ukázal, že nie, že on to nebol, že on hlasoval za aj.
No to nie, takže mi to došiel ukázať, ale keď zakružkuješ, tak ideš hodiť do tej urny ten lístok, ktorý sa nemá skladať, no tak zhádali sme to súčasne, tak tam som videl, že mal to správne, áno.
Čiže neboli to obyčajní ľudia 4?
No, určite nie.
No, a potom ešte jedna zase vtipná vec, že a potom ťa zvolili 80 hlasmi, čiže jeden áno. Zase z opozície ťa volil.
Áno.
Vie sa kto?
No, nevie sa kto.
No, tak skúľa.
To tajná voľba. Ja mám typ, ale nepoviem.
A tak aspoň povedať, že z ktorej strany?
No, nepoviem.
Ani len to?
Nepoviem, nie.
A na základe čoho máš typ?
Nič, mám taký pocit.
No, tak keď už sme pri tých pocitoch. Čo je to za pocit byť predseda parlamentu?
No. To mi tak docvakne zrejme až zajtra, alebo o týždeň, alebo ja neviem kedy. Je to, dnešný deň bol pre mňa určite výnimočný. To je, skratka, v živote človek zažije koľko takýchto dní. To na jednej ruke zráta, že? Čiže áno, bol to veľký deň a tak ostane mi dlho v pamäti.
No, ty si bol pre mňa, ako som predtým hovoril, že Béla Bugár bol môj favorit na predsedu parlamentu. Ty si bol môj favorit na ministra financií. Nie si ním. Ano. Čo sa stalo?
Stalo sa to, že už teda keď sme my dosiahli výsledok volebný ďaleko lepšie, ako sme čakali a keď sa teda ukázalo, že budeme súčasťou vlády a sme sa teda nad tým tak začali vážnejšie zamýšľať, tak v podstate som dospel k záveru, že ja keď budem na tom ministerstve financií, tak ako predseda strany nebudem sa môcť vôbec venovať strane. To je jedna vec. A druhý dôvod je ten, že máme 22 poslancov a všetci sú noví poslanci. A myslím si, že bude veľmi dobre, keď ja ako predseda strany, ja mám s nimi najintenzívnejšie kontakty, najdlhšie ich poznám, keď budem s nimi v tom parlamente a samozrejme je veľmi dôležité zabezpečiť jednotu a disciplínu a o toto sa budem snažiť a myslím, že bude dobre, keď teda budem s nimi v tom každodennom kontakte a počúvať, aké majú oni problémy a názory a podobne. No a potom ďalší dôvod, že ja nie som tým ministrom financií, tak si myslím, že Ivan Mikloš preukázal pred 8 rokmi, že to vie robiť veľmi dobre a A som presvedčený, že to bude robiť aj tentokrát veľmi dobre.
No ináč hovoríš dobre, ale toto všetko si vedel aj predtým a ohlásil si, že chceš byť minister financií.
Ja som to ohlasoval pravidelne pred voľbami. No ale tak vieš, vždy keď som bol dotazovaný na to, že čo je moja osobná ambícia, moja osobná ambícia bola a aj je ministerstvo financií a možno, že jedného pekného dňa tam niekedy ešte budem, ale...
Takže vymeníš Ivana?
Vždy som, no nie, ale tak veď snaď budú ešte voľby niekedy, hej. A, no a jednoducho som si povedal, že no tak... Lebo vždy som vravel, tá osobná ambícia síce je, aj som povedal, aká je, ale vždy som vravel, že obsahové témy majú jednoducho prednosť, konkrétne odvodový bonus. No a tak teraz, okej, tak osobná ambícia teraz išla bokom.
No. Môžem na tú tému doplniť, lebo ja môžem potvrdiť, že Rišo, keď bol môjim poradcom, keď sme pripravovali rovnú daň, tak si pamätám, že raz sme sedeli v mojej pracovni na ministerstve financií, neviem, či to bol rok 2004 alebo 2005, ale jeden z tých dvoch, a povedal mi, tak z nenazdajky, aj ma tým trošku prekvapil vtedy, povedal mi, že ja raz budem sedieť na tej tvojej stoličke, ešte dodal a je mi jedno za akú stranu. takže potvrdzujem, že tá ambícia tam bola už dávnejšia.
No veď, ja som ešte aj teraz asi 6 týždňov pred voľbami stretol Jana Počiatka v jednej reštaurácii a vravím mu, nie, že mi doškrabeš nábytok. Ja som to ako tiež pevne rátal, že by sa s tým, ale nakoniec, keď to tak človek na tým lepšie zamyslí, tak a keď hrajú argumenty rolu a nie len nejaké tie ambície, tak potom myslím si, že teraz je to veľmi dobré, ako to je nastavené.
No, Ivan, tých prvých dvoch hostí som zapýtal, že minimálne mediálne to vyzerá tak, že oni sú tými prehrávajúcimi stranami, čo sa týka koaličných rokovaní, že teda vyrokovali najmenej.
A tí prví dva,
KDH a Most. A mediálne sa zdá, že najviac vyrokovalo SDKU. A predsedu vlády, ministra zahraničných vecí, ministra financií, ministra školstva, ministra spravodlivosti, strašne silné posty a celkové silná zostava. To akým zázrakom ste dosiahli?
Vieš čo, ja si myslím, že aj toto je možno diskutabilné, čo je viac. Vážiť rezorty, či ten rezort je viac, alebo iný rezort je viac. Na ilustráciu poviem, čo ma prekvapilo, že v Českej republike, kde vlastne prví dvaja boli zhruba podobným pomerom ODS a TOP 09 a ODS-ka má dva najvyššie posty, aj premiéra, aj predsedu parlamentu. Čiže to len na ilustráciu, že možno sa to môže tak zdať, ale česká skúsenosť ukazuje, že ODS-ka má ešte silnejšie postavenie. A to je podstatné. Pri koaličných rokovaniach, ktoré nikdy nie sú ľahké, nakoniec tej Českej republike trvali okolo dlhšie a boli ťažšie, sa nakoniec všetci musia dohodnúť a všetci musia súhlasiť a všetci musia ustúpiť. A Rišo mi určite potvrdí, že aj my sme ustúpili.
Ináč to mi bol fakt zaujímalo, že v čom?
Ustupovali sme nie v rezortoch, to je pravda, ale v takých čiastkových veciach, napríklad v kompetenciách, ktoré pôvodne patrili pod nás a keď sa posilovali pozície podpredsedu vlády, napríklad pre menšiny alebo splnomocnenca vlády, tak sme ustúpili. Alebo naposledy, čo si pamätám, posledný krok, kde sme ustúpili, myslím, že KDH, keď sme chceli obidve naše strany, mali záujem o jeden z výborov a potom sme ustúpili a zobrali sme ten, o ktorý nemala žiadna. Čiže nakoniec to musí byť vždy dohoda. A aj preto sa to nerodí ľahko, že je čím viac je strán v koalícii, tým sa tá dohoda rodí ľahšie. Niekedy je to dané aj tým, k čomu inklinujú tí ľudia, respektíve strany, v čom sa cítia silné. Je evidentné, že nie sme rovnako silní vo všetkých agendách. Hej? Ale my sme napríklad, čo sa týka školstva, viackrát deklarovali aj mojimi ústami, ale nielen mojimi, myslím, že školstvo považujeme za veľmi dôležitý rezort.
Však ja som myslel, že ty budeš minister školstva.
To boli nejaké mediálne špekulácie, ktoré možno vyplývali z toho, že keď som bol v tej druhej Dzurindovej vláde pod predsedom vlády ministrom financií, tak som si dobrovoľne zobral na seba agendu Minerva, čiže znalostnej ekonomiky, pretože som cítil, že sa tomu nevenuje dostatočná pozornosť. Ale povedali sme, a možno druhý dôvod bol ten, že som sa viackrát vyjadril, že si myslím, že by sme mali chcieť rezort školstva. Ja som nehovoril o sebe, ale ako strana, že by sme mali chcieť, pretože tento rezort podľa môjho názoru nemal doteraz žiaľ Bohu šťastie na ministrov školstva. Možno s výnimkou tých prvých ešte Laca Kováča a Janka Pišuta. Takže tam sú potrebné aj zmeny, aj väčšia dynamika, aj väčšiu pozornosť venovať tomuto rezultátu.
Bel Bugara a Jana Figla som sa pýtal, že oni vyjadrili, že tak proste dopadlo to, ako to dopadlo, vždy každý musí robiť kompromisy, neskáču od radosti, ale teda nejak to dopadlo. Tak som sa vypýtal, a kedy by ste skákali od radosti? Kedy by ste aspoň poskočili? A povedali, že keby sa prijal menšinový zákon, teda zákon o menšinách, alebo Jano Figel povedal, že keby mu ponúkli predsedu parlamentu, on by to asi zobral a tak. No, vás dvoch sa pýtať, že kedy by ste poskočili od radosti, asi hlúposť, lebo vy asi radosť máte, že?
Tak ja radosť mám, ale poskočil by som, keby sa podarilo presadiť dekriminalizáciu marihuany a registrované partnerstva. To bol ten náš ústupok, napríklad. A napriek tomu ja si myslím, že a to, čo aj Ivan vravel, že jednoducho nedá sa napríklad tie posty povedať, že toto má hodnotu 10 bodov, toto má hodnotu 2 body. Pre nás napríklad má ministerstvo práce mimoriadne veľkú hodnotu, lebo tam vieme realizovať centrálne časti nášho programu. Pre most toto ministerstvo nebude mať až takú váhu a povedzme spoluhospodárstvom je to naopak a tak ďalej. A v tomto mne sa napríklad páči tá terajšia konštelácia. Ja som síce prvýkrát súčasťou takéto koalície, ale a neviem to dostatočne dobre posúdiť, ale tak, ako je to teraz, ako je to zvládené, počnúť s Danielom Lipšicom na poste ministra vnútra, cez napríklad Eugen Jurzica na tom školstve u nás Jozef Miel, že naozaj sa, ako ja si dovolím tvrdiť, tak kvalitná vláda, no buď nebola ešte nikdy, alebo nebola veľmi, veľmi dlho. A toto je to, čo mne dáva nádej a radosť, že by sa naozaj malo niečo stať.
Ivan, ty by si mal niečo také, kedy by si poskočil?
Takto, ono sa to, možno aj ty si to interpretoval, Štefan, tak, že my sme získali vlastne ako keby to najlepšie alebo všetko, čo sme chceli. Ale ja musím povedať, že o to ministerstvo financií sa napríklad nikto až tak veľmi netrhal. Ono to je silné ministerstvo. Samozrejme, to by som klamal, keby som tvrdil, že nie je. Ale je to zároveň aj ťažké ministerstvo. Najmä v časoch, ktoré žijeme, kde preberáme vládu s rozvratenými verejnými financiami. Takže vždy je to potrebné posudzovať aj v kontexte toho, že nielen aké je silné, ale napríklad aj aké je ťažké. Prípadne aké politické rizika z toho vyplývajú.
Poskočil by si od radosti, keby si ho nemal?
To netvrdím, ale Rišo vie, že ja som o neho nejako špeciálne nebojoval, že by som bol upnutý na to. Rešpektoval som to, že sa veci takto vyvinuli, že sa nejako prirodzene chápalo. Keď Rišo povedal, že o neho má veľký záujem, tak som to rešpektoval, predseda druhej najsilnejšej strany. V politike proste tá váha musí hrať rolu. Keď ale zmenil názor, zmenil stanovisko, tak som rešpektoval, že je prirodzené, že by to asi malo pripadnúť nám. Ale ja som ešte chcel povedať, že naozaj, keďže ja už som mal tú možnosť byť pri viacerých vládach, pri skladaní viacerých vlád, tak musím povedať, že teraz pri skladaní tejto vlády som cítil a cítim, že, a dúfam, že sa nebudem mýliť, že tá programová zhoda, a teraz mám na mysli najmä v oblasti ekonomických a sociálnych reforiem, lebo samozrejme, že v oblastiach niektorých etických sú tam prírodzené rozdiely, alebo tých bioetických, ale čo sa týka zhody na tom, kam treba tú krajinu v tých základných ekonomických, sociálno-ekonomických oblastiach smerovať, ale aj v oblasti etiky, morálky, korupcie, o ktorej ste tu debatovali, tak tá zhoda je dokonca silnejšia, ako bola v roku 2002. Pričom veľa ľudí si myslelo, vrátane mňa, že taká situácia takej silnej programovej zhody sa už ťažko dá opakovať. A myslím si, že je silnejšia, pretože nakoniec tie tri strany, ktoré sú okrem teda novej, sú vlastne tie isté, ktoré boli predtým. A tá nová, dovolím si povedať, že SAS je výrazne programovo orientovanejšia strana s naozaj reálnou víziou oproti ANO, ktorá vtedy vlastne bola v tej pozícii, tej štvrtej strany.
A poď sa len jednou vetou povedať, že čo ti tak zamrzalo, čo sa nepodarilo vám presadiť alebo tebe? Jedna vec.
Do programu? Mm-hmm. Rozdelenie v oblasti zdravotníctva, rozdelenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne a následné presadenie reálnej konkurencie na trhu zdravotného poisťovne.
No, tak toto bolo o koaličných rokovaniach. Teraz budeme hovoriť o najväčších výzvach tejto vlády aj vás dvoch osobne, ale ešte predtým si dáme druhý reklam. No, pokračujeme v lampe o novej vláde. Máme tu nového predsedu parlamentu a budúceho ministra financií. V tej prvej časti sme hovorili o tom, ako z ich pohľadu vznikala tá koalícia, v čom sú spokojní, v čom nie. A v tejto budeme hovoriť o tom, čo vás dvoch čaká. Tak, Ivan, hlavná výzva v roku 98, to sme už tu hovorili, bola jasná. Porazenie mečiarizmu a vrátenie Slovenska na nejakú normálnu dráhu. Hlavná výzva 2002, po tom, čo sa podarilo zostaviť takú vládu, ako sa podarilo, bola uskutočniť čo najviac dôležitých reforiem. Dnes je rok 2010. Čo je hlavná výzva?
A dnes je asi hlavná výzva zastaviť smerovanie Slovenska. To slovo je veľmi výstižné. Smerovanie, ktoré tu bolo posledné 4 roky a ktoré z hľadiska ekonomického by sme v skratke mohli nazvať, bolo nástupom na maďarskú alebo grécku cestu. Z hľadiska ale aj mravného, etického, korupcie, spôsobu nakladania s mocou bolo niečím, čo sa dá zase nazvať asi najvystižnejšie neliberálna demokracia. Čiže asi recidíva mečiarizmu v smysle takej tej agresívnej politiky, nerešpektujúcej pluralitu práva menšín, akýchkoľvek menšín mám teraz na mysli, nezávislých inštitúcií, občianskej spoločnosti a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto je tá zásadná dilema, tá zásadná priorita. Naviac je to komplikované tým, že svetová a európska ekonomická situácia je taká, aká je. Tých mín je veľa, verejné financie sú vo veľmi zložitej situácii. Čiže ja by som za najväčšiu výzvu považoval toto otočiť, a hovorím nie len v ekonomickej a sociálnej oblasti, ale širšie, zároveň vytvoriť predpoklady na to, aby sme dosahovali dlhodobo zdravý vývoj, nielen ekonomický zase, a založiť aj poistky, aby tu nebola opäť recidíva. Aby sme neboli opäť jak na hojdačke alebo na sinusoide, že máme nejaké obdobia, kedy ozdravíme krajinu, naštartujeme ju a potom príde niekto, kto to všetko premrhá a zvráti. Tie poistky môžu byť samozrejme aj technického charakteru. Technického napríklad, keď hovoríme o verejných financiách, dôležité bude nielen ozdraviť ich, ale zároveň aj zaviesť, či už formou ústavného zákona, fiškálnej rady, alebo to už je technika, opatria mechanizmy, ktoré by znížili riziko, že keď príde nezodpovedná vláda, že bude môcť opäť klamať vo verejných financiách, zadlžiť krajinu, rozhadzovať, schvaľovať nevýhodné zmluvy a tak ďalej a tak ďalej. Ale nielen v tomto zmysle poistky, ale aj v zmysle robiť tie zmeny a reformy tak, aby boli účinné, ale zároveň ich komunikovať oveľa lepšie, ako boli komunikované predtým, aby sa zbytočne nevytváral priestor pre demagogov, populistov a šarlatánov, ktorí to potom všetko zneužíva, premrhajú. Ešte jednu vec dodám, ale lebo vy ste tu o tom hovorili s našimi kolegami, ktorí tu boli pred nami, a to je otázka aj korupcie a etiky vo verejnom živote a najmä toho, aby politici konali vo verejnom záujme. Čiže aj tam jedna vec sú podobne ako v tých verejných financiách. Poistky v zmysle zákonov, napríklad pravidiel vo verejnom obstarávaní inde a tak ďalej a tak ďalej. Ale zároveň aj, povedal by som, komunikácia aj z hľadiska výchovy ľudí alebo uvedomenia si väčšieho ľudí, aké je to dôležité, že sa ich to týka, že keď sú tu kauzy ako emisie, nástenka, diaľničné mýto, že to je vec, ktorá sa týka každého z nich, že tie peniaze chýbajú pre služby, ktoré potrebuje každý z nich a že takéto správanie politikov by malo byť neakceptovateľné.
No, ešte jedna otázka k tebe, krátka, že si povedal, že jednou z priorít je zastavenie tej cesty maďarskej alebo gréckej, to znamená zadlžovanie krajiny. To je jedna strana, takto sa to dá povedať, ale to inými slovami znamená, že treba začať šetriť. Okrem teda samozrejme zakladania pozitívnych trendov a tak, ale treba začať šetriť.
Presne tak.
Minister financií, ktorý bude hovoriť, že treba šetriť, to nebude len hovoriť, to budú konkrétne opatrenia, ktoré sa dotknú konkrétnych ľudí, konkrétnych skupín obyvateľstva. Zatiaľ to veľmi nezaznieva. Dokonca sú novinári ako Peter Šuc, ktorý hovorí, že táto vláda to si vôbec neuvedomuje, že do čoho sa valí, že to šetrenie bude také, že to bude strašne nepopulárne a že ona tých ľudí na to nepripravila. Ty budeš ten minister financií, ktorý bude tie zlé správy oznamovať. Budú veľmi zlé?
Áno, na túto vládu, pričom by som chcel upozorniť, že táto vláda ešte neexistuje. Napriek tomu, že neexistuje, už sa na ňu z rôznych strán, aj zo strany ostrého pera Petra Šuca, znieslo všeličo. Čiže chcel by som len upozniť, že táto vláda ešte neexistuje, ešte stále, ešte aj dnes je na Slovensku vláda Roberta Fica, keď podala demisiu, ale do vymenovania novej výkonáva funkcie. My samozrejme, že prídeme s konsolidačným plánom, ktorý bude obsahovať opatrenia, ktoré budú šetriace, úsporné opatrenia. Inak to nejde, veď samotné ministerstvo Jána Počiatka pred 3 týždňami zverejnilo čísla, že výpadok v daniach a odvodoch, navyše dodatočný, teraz dopočítaný výpadok, bude 1 miliarda eur. To je 30 miliard korun. A v budúcom roku 1,4 miliardy eur. Čiže deficit bude až niekde okolo 7%. Plánovaný bol 5,5, bude asi 7. Čiže z toho je evidentné a logické, že musia prísť opatrenia. Ale chcieť od nás, a ja som často stretávam aj s tým, že novinári sa ma pýtajú, a čo konkrétne navrhnete, s čím konkrétne prídete? Hovorím im, áno, budeme na tom pracovať, a nehovorím, že my už aj teraz na tom pracujeme, ale za najhorší spôsob, už nie som v prvej ani v druhej vláde a viem, že najhorší spôsob, akým môžem práve ohroziť možnosť schválenia a nájdenia zhody na potrebných opatreniach je, keď o nich začnem rozprávať v médiách. Keď poviem, urobíme toto, sekneme toto a iný kolega z koaličnej strany kľudne môže povedať, ktorý sa to prvýkrát dopočuje v médiách, nie, my s tým nesúhlasíme, nebudeme s tým súhlasiť. A už sa jednoducho zablokuje cesta k dohode. Čiže my budeme my už na tom pracujeme, budeme na tom intenzívne pracovať, ale ešte nie sme na ministerstve. Zajtra prídem na ministerstvo. A budeme najskôr rokovať v rámci koalície za rokovacím stolom.
Áno, ale tá otázka je, že
v záujme
či,
veci.
Či prezrať? Bude to radikálne šetrenie?
To šetrenie musí byť dostatočné, aby malo efekt. Ak by nebolo dostatočné, tak ani nemá zmysel ho robiť. Polovičaté riešenia sú niekedy horšie ako žiadne riešenia, pretože prinášajú náklady, ale neprinášajú ten výsledný efekt. Takže ver mi, že ja budem určite presadzovať také opatrenie, aby boli dostatočné, ale to neznamená, že budú drastické, neúnosné. Oni práve vtedy, keď sú dostatočné, tak sú najviac únosné, sú najmenej bolestivé, pretože v tom horizonte prinesú aj reálne výsledky. Prinesú reálne zlepšenie, prinesú reálny rast ekonomiky, rast zamestnanosti. Ako sme to nakoniec už raz urobili, veď keď sme v rokoch 98 až 2006 konsolidovali verejné financie, ozdravovali ekonomiku, urobili reformy, tak to okrem iného znamenalo pokles nezamestnanosti z 20 na 10 %. To znamená, že 100 tisíce ľudí, ktorí predtým nemali prácu a žili v chudobe, vďaka týmto reformám, ktoré často boli tak interpretované, ako boli, priniesli ľuďom prácu a lepší život. A o to ide.
No, to by som chcel povedať, že tu nie je len o takéto jednodimenzionálne šetrenie, že toto sú výdavky a tie zosekáme. A samozrejme, také bude musieť byť, ale už napríklad druhá veľká zložka bude, že keď sa zastaví alebo výrazne obmedzi rozkrádanie, že, alebo to nepôjde zrejme zo dňa na deň, ale ten trend, keď sa teda zvráti, aj to reálne vie priniesť peniaze. No ale čo ja si sľubujem, alebo od čoho ja si sľubujem veľký efekt, je práve, že súbežne s tým bežným šetrením plánujeme, bude táto vláda mať snahu spraviť množstvo drobných, singulárnych opatrení, ktoré majú zlepšiť podnikateľské prostredie a len zamestnávateľ dokáže vytvoriť pracovné miesto. Nikto iný, keď to vytvorí štát, tak je to len zo pár úradníkov, najvyššie nič iné. Čiže a tunák to sú no určite 100-200 jednotlivých singulárnych riešení, ktoré sa dajú za v podstate veľmi rýchlo a veľmi lacno vniesť do praxe a vedia zlepšiť život tým ľuďom, ktorí zamestnávajú iných ľudí.
Ríša, ty si mal rok za hlavný cieľ a hlavnú výzvu dostať sa do parlamentu. Dostať stranu do parlamentu. Dnes máš stranu v parlamente nie s 5, ale s 12%. Si jeden z 3 najvyšších ústavných činiteľov tejto krajiny. Ivan hovoril o nejakej výzve. Aká je tvoja najväčšia výzva teraz?
No moja neznie tak znešenie ako Ivanova, ale za to ľahšie sa dá uchopiť. Zásadná reforma odvodového a sociálneho systému. To je moja veľká výzva a keď sa toto podarí za tieto 4 roky, tak tvrdím, bude tejto krajine veľmi, veľmi pomohnuté.
No, to je iným slovom odvodový bonus?
Áno.
Odvodový bonus sa nedostal do programového vyhlásenia.
No, s tým nesúhlasím.
Dostal?
Programom, teda no, v programových tézach je napísané, zavedieme odvodový bónus, ak bude fiskálne neutrálny. A ešte dopad na marginálne.
A ak nebudú ohrozené zraniteľné
tieto dve
zraniteľné
veci sú skupy. Ošetrené. Tie sú už úplne od začiatku, od samého pôvodu sú tieto dve veci ošetrené. Keď si povedal, keď moju knihu, ktorú som pre 4 rokmi napísal, tak tam je jedna celá kapitola venovaná práve tomuto, týmto je fiskálne neutralite. Druhá kapitola je venovaná dopadu na marginalizované, to nie sú len najchudobnejšie, to sú takto marginalizované skupiny. A to je ošetrené. To je ako ja som tu tak úplne v poriadku s týmito podmienkami, lebo ja sám by som bol proti tomu, aby sa zavádzal odvodový bonus, ktorý tieto dve podmienky nesplňa. Čiže to berem ako samozrejme, že to musí byť, ale máme v programových tezách napísané, že zavedieme odvodový bonus. Ja to už vnímam ako veľký pokrok.
Musím povedať, že odvodový bonus je v programových tezách silnejšie zapísaný, ako v roku 2002 bola zapísaná rovná daň. Lebo vtedy rovná daň bola zapísaná tak, že zvážime možnosť zavedenia. Ale analogia bola v tom, že sme zároveň povedali vtedy v roku 2002, že čo chceme robiť s daňovým systémom, že chceme zjednodušiť, transparentniť, zneutrálniť a tak ďalej. A dnes pôvodne to bolo tiež takto zapísané v tých tézach, že zvážime možnosť zavedenia a potom sa dohodlo na silnejšom znení. Čiže to znenie je silnejšie, ale ja vidím analogiu aj s tou rovnou daňou v tom, že zriadíme a zrejme na ministerstve financií, lebo tam to patrí najviac, expertnú skupinu, ktorá posúdi všetky tie otvorené otázky a ak to bude možné, ak budú splnené tie podmienky, ktoré sú v programových tézach, tak a tam nie, že vôbec nie je rozpor medzi tým, čo hovoríme ako z hľadiska našich víziev, naopak to sa doplňa, pretože ak by sa to podarilo, tak odvodový bonus môže byť výrazným nástrojom toho, čo pohne krajinu a ekonomiku dopredu. Tak ako rovná daň pohla v roku 2004.
A to je zaujímavé, že spomenul som Petra Šulca, teraz spomenul Rada Baťa, ktorý si s teba robí až srandu, že odvodový bonus, že to je taká úplná blbosť.
Radovi Baťovi by mohli zakázať písať komentáre.
Až takto?
Občas, áno.
Občas, no, to si zmenšil.
Občas, áno, občas.
No, a Rado Baťo skôr sa teda...
Tu by som nesúhlasil,
no,
Ríšo.
No, ale... Áno, lebo Rada dáva skôr zapravdu Ivanovi. Ivan, ty si teda čo myslíš vlastne jednou vetou? Čo si myslíš ty o idei odvodového bonusu?
Mne sa to ľahko formuluje, lebo Ríšo vie, že tú tézu do programových téz som naformuloval ja.
No.
Čiže hovorím, že áno, ak budú splnené tie dve podmienky...
Ale ideovo, je to Ríšo... blbosť?
Nie je to blbosť, pretože ak sa to podarí, tak to zásadným spôsobom zjednoduší ten systém a zlepší celkovo to prostredie, zníži administratívnu náročnosť, zvýši efektívny výber odvodov, zvýši motiváciu ľudí pracovať, byť aktívny. Takže v tomto zmysle ten dnešný systém naozaj zlý, je toto vysoké odvodové zaťaženie dané aj komplikovanosťou systému, administratívnou náročnosťou, únikmi, ktoré sú v systéme a tak ďalej.
Ja by som ešte povedal,
teraz si rád, povedal, nie?
Ježišmaria. Samozrejme, že áno. Rád by som povedal ešte pár slov aj k takej tej programovej zhode. Napríklad SDK má v programe medzitrh práce. Medzitrh práce v podstate znamená, že tí, ktorí zarábajú hrozne málo, tak im doplatíme, ale radšej, ale hlavne nech robia, ale doplatíme, namiesto toho, aby boli doma a brali sociálne dávky.
Súbeh, nízke mzdy a sociálne dávky.
No. A dobre, majú SDK má teda v programe, že medzitrh práce má byť obmedzený na dlhodobo nezamestnaných, odvodový bonus rieši všetkých naraz, ale tá pointa je tá istá. Ďalej, už pôvodne ste mali v programe zvýšiť mieru solidarity v prvom pilieri, alebo zásluhovosť z prvého pilieru vyňať. To sú také tie podstatné veci. Tretia vec je napríklad UNITAS, je projekt, ktorý dnes už ministerstvo financií realizuje. A čo je UNITAS? Zjednotenie vymeriavacieho základu, zjednotenie miesta výberu, presun odvodovej povinnosti na zamestnanca a zároveň zvýšenie hrubej mzdy. Toto sú všetko body, ktoré sú dôležitými súčasťami odvodového bonusu, ktoré sú nielen v programe SDKU, ale aj ministerstvo financií ich už za terajšie, teda doterajšie vlády začalo realizovať. A konkrétne zjednotenie daní a odvodové, to majú v podstate všetky strany. Tam normálne existuje, dá sa povedať, celospoločenská zhoda na tom, že sa to spraví. Čiže tým chcem povedať, to nie je tak, že všetci sú niečo iné a ja tu straším s odvodovým bonusom, ale skôr ten odvodový bonus je nejaká komplexná reforma. Keď to rozdelíš na jednotlivé časti, tak nájdeš to v programoch iných strán.
Komplexná, ale aj širšia. Aj na, ako?
Dve personálne otázky. Jedna na teba, Ríša. Úplne som sa zabudol Belu opýtať, teraz ma to mrzí, že prečo za ministra životného prostredia dáva človeka z Transpetrolu. No. Na budúce sa ho to opýtam. Teba sa opýtam, prečo za ministra obrany dávaš človeka, navrhuješ človeka z obchodného reťazca, ktorý údajne ani nevie po anglicky?
No tak takto, on po anglicky vie, ale nejaká taká plynulá angličtina, že môže ísť teraz prednášať po anglicky, tak zrejme bude tam musieť ešte na sebe popracovať.
Ale angličtina je ten menší problém.
No, ale v obchodnom reťazci obstáť ako manažer, to nie je lízanie medu. To nie je, že tam mal nejakú...
Ja som úplný priateľ obchodných reťazcov.
No výborné, že... no tak ale veď...
Ako sa to má k ministerstvu obrany, no, čo je, že zahraničná politika, NATO, misia v Afganistane a tak?
V prvom rade na ministerstvo obrany, čo je ministerie politická funkcia a civilná, musí tam ísť zdatný manažer, ktorý to... No okej, okay, no to Ľubo Galko je.
To je v poriadku. Okej,
okay, okrem toho má tam náčelníka generálneho štábu, ktorý samozrejme je vojak, generál, a má tam štátneho tajomníka, bude mať zbor poradcov. Akože toto Ľubo Galko úplne hravo zvládne.
Hej, ale očakával by som, že minister obrany bude človek, ktorý nejakým spôsobom sa zaoberá geopolitikou, číta tie časopisy, má nejaké kontakty a tak. Vieš, čisto by som to... V českej vláde bude ministrom obrany Saša Vondra, nie? Ak tomu dobre, ak si pamätám. Vieš, človek, ktorý sa tým dlhodobo zaoberá. Toto není ten prípad. Len taký pocit.
Áno. No, napriek tomu ja si myslím, že mať zdatného manažera na ministerstve obrany je lepšie teraz, v terajšej situácii, ako mať tam človeka, ktorý ovláda zahraničnú politiku.
Lepšie, lebo?
No, preto, lebo tam je tam hodne čo robiť, aj preto, lebo napríklad boli výrazne zoškrtané prostriedky a čím ich je menej finančných prostriedkov, no tak o to efektívnejšie musia byť vynaložené a ministerstvo obrany nie je známe tým, práve tým, že by teda najefektívnejším možným spôsobom míňalo peniaze.
A preto sa to pýtam, lebo potom samozrejme z toho vznikajú, však sme na Slovensku a sme v politike dlho, vieme, jak to chodí, a teda pohybujeme sa okolo politiky dlho, že potom to vyvoláva zbytočné, ale nedá sa im vyhnúť špekulácie o tom, že však on tam ide práve kvôli tomu biznisu.
Ľubo Galko?
Hoci kto je manažer a nevyzná sa geopolitike.
Tak toto ani náhodou.
Nie. Lebo čo?
Určite, no ja to osobne vylučujem.
No, to je taká osobná viera.
No, veď, ale áno, je to moje osobné presvedčenie a logické je viera, ale na druhej strane, veď keď sa ukážu nejaké kauzy, tak premiérka bude konať a ja budem prvý, ktorý s ňou bude súhlasiť.
Ivan, najprv taká podotázka. Dneska vznikol taký šum, že šéfom CISKY má byť bývalý vedúci, čo? Úradu vlády? Alebo kto? Hudec? Či čo on bol?
Neviem, netuším.
Čo bol Hudec?
Hudec bol vedúci úradu vlády a Hudec je ústredný tajomník SDK.
No, to vyšlo, že z dvoch zdrojov. Blbosť?
Ja už som čítal všeličo noviny.
Máte nejaké tušenie, kto bude šéfom CISKY?
Ja nemám.
Nie, zatiaľ sme o tom nerokovali. Je v zásade zhoda, že to bude navrhovať SDKU túto pozíciu, ale nerokovali sme o tom ešte.
No, a teraz tá personálna otázka na teba. Taká pikantná. Ja som dávno pred voľbami, keď ste vy mali primárky, povedal, že ty by si bol lepší aj líder volebný a potom aj predseda vlády ako Iveta Radičová. Teraz si tu ako jej zástupca, čo je také pikantné. No. Ivan. Iveta Radičová je vnímaná, zase zakriem sa troška médiám, vnímaná ako dobrá expertka v sociálnej oblasti a ako taká konsenzuálny typ politika, ktorý by bol asi dobrý ako prezident. Také vnímanie. Na Slovensku predseda vlády to je ťažký post. Mentálne ťažký post. A z toho vzniká...